Factory Ιδέες Τέχνης. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή πάνω σε έναν θεματικό κύκλο. Και η εκπομπή που μεταδίδεται από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, δηλαδή από τις 7 και μέχρι τις 8. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ο Δημήτρης Τρίκας είναι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη. Ο Κώστας Κυριακάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος, ο κύριος Παναγιώτης Θανασάς, αναπληρωτής καθηγητής στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ. Στο ΕΚΠΑ είμαι από τον προηγούμενο Αύγουστο, εδώ και πολύ λίγους μήνες, στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης.
Μάλιστα. Αυτό που λέγαμε μύθε κάποτε.
Ακριβώς. Mm.
Και ερχόσαστε από το Αριστοτέλειο.
Στο Αριστοτέλειο υπηρέτησα ευδοκίμως επί 15 συναπτά έτη.
Ωραία. Τι ακριβώς διδάσκεται τώρα στο τμήμα του ΕΚΠΑ?
Το αντικείμενό μου είναι ιστορία της φιλοσοφίας και στην πραγματικότητα ασχολούμαι ερευνητικά και διδακτικά με ένα ευρύτατο στην πραγματικότητα πεδίο που θα μπορούσε να περιγράψει κανείς ως κλασικά κείμενα από την φιλοσοφική παράδοση, από τους προσοκρατικούς μέχρι και τον 20ο αιώνα, κατεξοχήν Χάιντεγκερ και Γκάνταμερ.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε τώρα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είστε εδώ. Θα θυμίσω στους φίλους και στις φίλες που μας παρακολουθούν ότι έχουμε ξεκινήσει έναν μεγάλο κύκλο κάτω από τον τίτλο Ομπρέλα Ιδέες του 20ου αιώνα. Εκεί χωράνε βέβαια πολλά, χωράνε τα πάντα σχεδόν και χωράνε και αναφορές στο παρελθόν οι οποίες ανακαλύφθηκαν ή επανεγγράφησαν κατά τον 20ο αιώνα. Έχουν προηγηθεί, για να είμαι ακριβέστερος, δύο ωριές έτσι αναφορές στην προηγούμενη εκπομπή και στην προπροηγούμενη με τον Παύλο Κόντο, τον καθηγητή φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο Πατρών, για τη φαινομενολογία, και τον θεμελιωτή της, τον Έντμουντ Χούσερλ. Καταλήγοντας, θυμίζω, στην δεύτερη εκπομπή, στο δεύτερο μέρος αυτής της διαδρομής, είχε αναφερθεί ο Παύλος Κόντος στην διαμάχη ή στη σχέση πρώτα του Χούσερλ με τον εξαιρετικό μαθητή του που προόριζε ο ίδιος ο Χούσερλ για διαδοχό του, τον Μάρτιν Χάιντεγκερ, και στην κόντρα η οποία υπήρξε τελικά, στις αποστάσεις που πήρε ο Χάιντεγκερ αρχικά, αλλά και στην αντίπαλη θέση που έλαβε απέναντι στο δάσκαλό του, που έφτασε μέχρι και ένα σημείο που είναι από τις λίγο κοντινές σελίδες του Χάιντεγκερ να αποδεχθεί και την απαγόρευση εισόδου στο πανεπιστήμιο του δασκάλου του, του πρώην δασκάλου του. Μπορεί να διαφωνείς δηλαδή, αλλά όταν φτάσεις και στο σημείο αυτό, βέβαια ήταν τα χρόνια του εθνικοσοσιαλισμού και η προσχώρηση του Χάιντεγκερ στον εθνικοσοσιαλισμό. Άρα έχουμε δύο πράγματα τώρα να συνεχίσουμε με τον κύριο Θανασά. Αφενός μεν να μπει το πλαίσιο της σκέψης του Χάιντεγκερ, αυτό είναι και το ερώτημα δηλαδή, κύριε Θανασά, ποιο είναι το πλαίσιο της σκέψης του Χάιντεγκερ, τι είναι αυτό το οποίο φέρνει ο Χάιντεγκερ στην φιλοσοφική σκέψη και από πού έρχεται και μέχρι πού πηγαίνει, και ένα δεύτερο μέρος εικάζω ότι θα προκύψει για το κατά πόσο το πυρήνα της σκέψης του Χάιντεγκερ εν υπάρχει ολοκληρωτισμός και άρα η τοποθέτησή του υπέρ του εθνικοσοσιαλισμού σε εκείνα τα χρόνια και η σιωπή του στα κατοπινά χρόνια δεν είναι απλά μια πολιτική στάση την οποία πήρε και κράτησε, αλλά υπάρχει εν σπέρματι ή περισσότερο ακόμη στην φιλοσοφία του. Υπάρχουν κάποιοι που το υποστηρίζουν αυτό και κάποιοι άλλοι που το απορρίπτουν. Πρώτο μέρος λοιπόν αυτής της διαδρομής, ποιος είναι και τι θέλει ο Μάρτιν Χάιντεγκερ. Ξεκινώντας από το ορόσημο, το έργο ορόσημο, το είναι και χρόνος.
Μάλιστα.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ανοίξατε ήδη ολόκληρη την βεντάλια των θεμάτων. Το είναι και χρόνος. Το είναι και χρόνος είναι ένα παράδοξο βιβλίο. Είναι παράδοξο διότι αφενός υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κείμενα του 20ου αιώνα, τουλάχιστον όμως προς την επίδραση που άσκησε αυτό το έργο, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, είναι ένα έργο ημιτελές, ένα έργο το οποίο ο Χάιντεγκερ λίγα χρόνια μετά στην προσωπική του αλληλογραφία θα το χαρακτηρίσει ως μια αποτυχία. Είναι ημιτελές διότι ξεκινάει με την διακήρυξη, με τη διατύπωση της προσδοκίας ότι στόχος του έργου είναι να θέσει εκ νέου το παλαιό ερώτημα για το είναι. Και περιγράφει την στρατηγική, τη φιλοσοφική στρατηγική προς απάντηση αυτού του ερωτήματος, η οποία είναι ότι θα ξεκινήσουμε από την ανθρώπινη ύπαρξη, θα αναλύσουμε την ανθρώπινη ύπαρξη ως το «on» το οποίο είναι σε θέση να θέσει το ερώτημα για το «είναι», και αυτή η ανάλυση της ανθρώπινης ύπαρξης θα μας δώσει τη δυνατότητα, τα εφόδια και τις προϋποθέσεις για να διατυπώσουμε και να επιχειρήσουμε να απαντήσουμε αυτό το θεμελιώδες τελικό οντολογικό ερώτημα που είναι το ερώτημα για το «είναι» εν γέννη. Αυτό το τελευταίο βήμα δεν γίνεται μέσα στο έργο. Ο Χάιντεγκερ στην πραγματικότητα αποτυγχάνει να επαναπροσδιορίσει και να απαντήσει στο ερώτημα για το «είναι». Επομένως, αυτό που έχουμε ως «είναι και χρόνος» είναι ένα σπάραγμα, ένα κομμάτι, η προετοιμασία που είχε σχεδιάσει ο Χάιντεγκερ και το οποίο κομμάτι και σπάραγμα έχει την ανάλυση της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτός είναι και ο λόγος που το έργο αυτό εν τέλει προσλήφθηκε ως το πρώτο υπαρξιστικό έργο, δίνοντας όθηση στο ρεύμα του υπαρξισμού, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατεξοχήν στη γαλλική φιλοσοφική σκηνή μετά τον πόλεμο. Ο Χάιντεγκερ βέβαια κατηγορηματικά και διαρρήδη να απέρριπτε τον χαρακτηρισμό του έργου του ως υπαρξιστικού. Πράγματι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν προσυδειάζει στις προθέσεις του, αλλά εκ του αποτελέσματος το «είναι και χρόνος» λειτουργήσε εν τέλει πράγματι ως προάγγελος του υπαρξιστικού ρεύματος. Τώρα, τι καινούριο κομίζει ο Χάιντεγκερ?
Πριν πάμε στο τι καινούριο κομίζει ο Χάιντεγκερ, έχετε αναφέρει 2-3 λέξεις, παύλα όρους, παύλα κλειδιά. Επειδή δεν είμαστε εξοικειωμένοι, διότι δεν έχουμε σπουδάσει φιλοσοφία, ή κάποιοι μπορεί να έχουμε, αλλά να μην ισχύει αυτό για τους περισσότερους και τις περισσότερες. Αλλά θέλουμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Η λέξη «on», η λέξη «είναι» και η λέξη «ύπαρξη». Για ένα κοινό θνητό, όπως είμαστε εμείς περισσότεροι, είναι το ίδιο πράγμα αυτό. Το «on», το «είναι» και η ύπαρξη είναι, το εκλαμβάνουμε ως την ερμηνεία τους, δηλαδή των λέξεων αυτών, σαν το ίδιο. Δηλαδή το «on», το «είναι», το «on» είναι, είναι. Και υπάρχει.
Η παρατήρησή
σας, πού είναι η διαφορά?
Η παρατήρησή
δηλαδή
σας μας φέρνει ακριβώς στο επίκεντρο της, του εγχειρήματος του Χάιντεγκερ.
Πρώτα-πρώτα, όταν ο Χάιντεγκερ ξεκινάει από
ακριβώς,
αυτά τα ερωτήματα.
Ακριβώς,
τι είναι, τι είναι, τι είναι.
Από αυτούς τους όρους, ναι, στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, όταν ο Χάιντεγκερ μιλάει για ύπαρξη, εννοεί στην πραγματικότητα την ύπαρξη του ανθρώπινου όντως και μόνο. Δηλαδή αυτό που με έναν ειδικό τεχνικό όρο χαρακτηρίζει ως Dasein, έναν όρο που κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε στα ελληνικά ούτε σε κάποια άλλη γλώσσα, πρέπει να τον κρατήσουμε ως έχει. Το Dasein λοιπόν είναι περίπου συνώνυμο με αυτό που λέμε ανθρώπινη ύπαρξη, και η ύπαρξη είναι κάτι που αφορά τον άνθρωπο και μόνο. Οι άλλοι δύο...
Τι εννοείται δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να αφορά η ύπαρξη?
Ο Χάιντεγκερ λέει ότι το τραπέζι, ναι, είναι αλλά δεν υπάρχει. Μόνο ο άνθρωπος υπάρχει, και αυτό είναι μια ειδική τεχνική χρήση του όρου υπάρχει και ύπαρξη.
ταυτίζοντας την ύπαρξη με το έμβιο.
Με τον άνθρωπο και μόνο.
Μόνο με τον άνθρωπο. Από όλο το έμβιο βασίλειο, μόνο.
Ο Θεός είναι, αλλά δεν υπάρχει, λέει ο Χάιντεγκερ. Επομένως, αλλά αυτό, όσο και αν μας ξενίζει, είναι κάτι που στην ιστορία της φιλοσοφίας το παρατηρούμε πολύ συχνά. Και είναι απολύτως θεμητό και ενίοτε αναγκαίο για τη φιλοσοφική εργασία να επαναπροσδιορίζεται ενοιολογικά ένας όρος στο πλαίσιο της σκέψης ενός φιλοσόφου. Και το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου, το μόνο ζητούμενο είναι να είναι απλώς συνεπής ο φιλόσοφος με αυτή την χρήση. Επομένως, ως προς αυτό, ο Χάιντεγκερ είναι συνεπής, μπορούμε να πούμε.
Εμπεριέχει ένα βαθμό αυθαιρεσίας αυτό. Δηλαδή, η αρχική επιλογή του κάθε φιλόσοφου, προκειμένου να ξεδιπλώσει μετά το σύστημά του, αν το κάνει.
Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω και ως αυθαιρεσία, στο βαθμό που αποκόπτει το νόημα μιας λέξης από την κοινή της χρήση ή το περιστέλει. Αλλά αν δείτε τι κάνει ο Αριστοτέλης με τον τρόπο με τον οποίο μεταποιεί ή επαναπροσδιορίζει σημασίες της κοινής γλώσσας, τι έχει κάνει ο Καντ, τι έχει κάνει ο Χέγγελ, τι έχουν κάνει οι σχολαστικοί πιο πριν. Αυτό είναι σύνηθες, εμπεριέχει έναν βαθμό αυθαιρεσίας.
Διότι προσπαθείς να ορίσεις.
Προσπαθείς να επαναορίσεις.
Να επαναορίσεις, να επανανοηματοδοτήσεις ένα όρο.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν.
Επομένως, η ύπαρξη είναι κάτι που αφορά τον άνθρωπο και μόνο.
Μάλιστα.
Μόνο ο άνθρωπος υπάρχει. Οι άλλοι δύο όροι είναι. Ο όρος on δηλαδή και ο όρος είναι. Είναι οι όροι οι οποίοι προσδιορίζουν κομβικά και στον πυρήνα της τη σκέψη του Χάιντεγκερ σε όλη την εξέλιξή της. Είναι δύο όροι τους οποίους ο Χάιντεγκερ επιχειρεί να διακρίνει, κάνοντας λόγο για την λεγόμενη οντολογική διαφορά, έτσι την προσδιορίζει. Είναι η διάκριση ανάμεσα στο είναι και στα όντα.
Ποια είναι αυτή η διάκριση?
Η διάκριση αυτή λαμβάνει διαφορετικό περιεχόμενο στην εξέλιξη της σκέψης του Χάιντεγκερ. Αν μιλάμε για την περίοδο του είναι και χρόνους, η διάκριση αυτή είναι στην πραγματικότητα μία επανάληψη του παλαιού οντολογικού ερωτήματος, ενός ερωτήματος που έχει τεθεί από φιλοσόφους όπως ο Παρμενίδης, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, οι οποίοι επιχειρούν να προσδιορίσουν το είναι ως κατεξοχήν αντικείμενο της οντολογικής πραγμάτευσης και ως κατεξοχήν αντικείμενο της φιλοσοφίας σε διάκριση προς τις επιμέρους επιστήμες. Δηλαδή, οι επιμέρους επιστήμες, οι επιμέρους ενασχολήσεις ασχολούνται με ένα κομμάτι των όντων, ενώ η φιλοσοφία ως οντολογία ασχολείται με το είναι των όντων, με το είναι εν γέννη, με το ότι αυτά τα όντα είναι. Αυτό βεβαίως αποτελεί μια πρώτη αφετηρία. Ο Αριστοτέλης
είναι αυτό που ο Αριστοτέλης έλεγε ουσία.
Είναι αυτό που ο Αριστοτέλης έλεγε το «on» ή «on». Το «on» ως «on» δηλαδή στη Νέα Ελληνική, το «on» από τη σκοπιά του ότι είναι «on». Και ο Αριστοτέλης ξετυλίγει όλη του την οντολογική πραγμάτευση με αναφορά στις κατηγορίες εν γέννη, όχι μόνο στην ουσία. Με αναφορά δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για το είναι εν γέννη, για τον τρόπο με τον οποίο κατηγορούμε, αποδίδουμε δηλαδή ιδιότητες, συμβεβικότητα κλπ. Μέσω του λόγου μας. Ο Πλάτωνας μιλούσε για την ιδέα του είναι ως ένα από τα μέγιστα γέννη. Ο Χάιντεγκερ επιχειρεί να επαναθέσει, και αυτό υπάρχει και στην προμετωπίδα του έργου του «Είναι και χρόνος», αυτό το παλαιό οντολογικό ερώτημα. Το ερώτημα για το «είναι εν γέννη». Και αυτό το ερώτημα, ωστόσο, στην πορεία και στην εξέλιξη της σκέψης του, επιχειρεί να το απαντήσει με διαφορετικούς τρόπους. Αν έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια της συζήτησής μας, θα μπορούμε ίσως να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο ο ύστερος Χάιντεγκερ.
Ας μείνουμε στο είναι και χρόνος.
Αλλά μένοντας σχέση με αυτή
την ορολογία.
Μένοντας λοιπόν στο είναι και χρόνος, η στρατηγική του έργου είναι ότι προκειμένου να θέσουμε εκ νέου και να απαντήσουμε αυτό το παλαιό οντολογικό ερώτημα, πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα επιμέρους «on» για να πάμε στο «είναι εν γέννη», και η επιλογή που κάνει είναι να ξεκινήσει από τον άνθρωπο ως το μοναδικό «on» που μπορεί να θέσει αυτό το παλαιό οντολογικό ερώτημα.
Ωραία.
Ξεκινάει λοιπόν από
το ερώτημα
άνθρωπο,
τι είναι το είναι.
Προκειμένου να θέσει το ερώτημα για το νόημα του είναι.
Το νόημα
και,
του είναι.
Ρωτάει ποιος θέτει αυτό το ερώτημα. Εμείς το θέτουμε ως άνθρωποι. Για να πάμε λοιπόν εκεί, πρέπει προηγουμένως να αναλύσουμε ποιοι είμαστε εμείς που θέτουμε το ερώτημα για το νόημα του είναι. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές
η δομή
του έργου, αλλά επαναλαμβάνω, και αυτό είναι χρήσιμο και κρίσιμο να το έχουμε πάντα κατά νου, το ερώτημα για το νόημα του είναι μένει αναπάντητο στο Είναι και ο Χρόνος.
Και γενικότερα στη σκέψη του Χάιντεγκερ.
Και γενικότερα στη
σκέψη απαντάει
του
Χάιντεγκερ. Δεν απαντάει ποτέ ο Χάιντεγκερ τι είναι το
είναι. Εδώ θα συμφωνούσα απολύτως με αυτό που λέτε, παρόλο που πολλοί μελετητές δεν έχουν αυτή την άποψη. Το οντολογικό ερώτημα μένει εν τέλει αναπάντητο στον Χάιντεγκερ, διότι οι απαντήσεις που δίνει για το είναι στο ύστερο έργο του, μετά την περίφημη στροφή που θα κάνει, δεν είναι κατά τη γνώμη μου οντολογικές απαντήσεις. Εκεί είναι άλλο πράγμα εννοεί όταν αναφέρεται στο είναι, αλλά νομίζω να μην.
Όχι. Δεν θα, μην τα μπερδέψουμε.
Να μην σπεύσουμε τώρα στον.
Θα μείνουμε στη σημασία του είναι και χρόνος. Είναι λοιπόν ένα ημιτελές έργο. Είναι ένα έργο που ξεκινάει να θέτει ερωτήματα, δεν καταλήγει σε οριστικές απαντήσεις. Οριστικές εννοώ εντός του φιλοσοφικού του συστήματος, έτσι. Όχι με την έννοια της κατάληξης της τελικής. Και ένα έργο το οποίο ο ίδιος το χαρακτηρίζει σαν τέτοιο, που όμως θεωρείται σαν σταθμός στη σκέψη του 20ου αιώνα, επηρεάζει και τι. Το ερώτημα είναι, εάν αποδεχθούμε αυτό που πολλοί λένε για τον Χάιντεγκερ περιγράφοντάς τον ή κατηγορώντας τον, ότι είναι σκοτεινή η γραφή του, ερμητική, ακατανόητη, ακόμη και για τους φιλοσόφους, πώς προέκυψε αυτή η επιρροή. Δηλαδή, εγώ θα το πω πολύ απλά. Ποιος έχει διαβάσει το Είναι και Χρόνος? Το έχετε διαβάσει εσείς και ετοιμαζόσατε να το μεταφράσετε, από ό,τι ξέρω κιόλας. Ξανά, έχουμε μια μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Έτσι. Και από ό,τι ξέρω θα πείτε σε αυτήν την τρομερή διαδικασία του να μεταφράσετε το Είναι και Χρόνος από αρχής.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, είναι το επόμενο έτσι μεγάλο εγχείρημα το οποίο σκοπεύω να ξεκινήσω το ερχόμενο φθινόπωρο και έχει μια προοπτική τριετίας ή τετραετίας. Μάλιστα. Είναι σίγουρο.
Προφανώς.
Είπατε ότι...
Να μείνουμε στο σκοτεινό κρυπτό για κατανόητο.
Ναι, για να είμαι ειλικρινής, μπορώ να κατανοήσω όσους περιγράφουν έτσι πτυχές του έργου του Χάιντεγκερ. Δεν θα ενέτασα ωστόσο σε αυτή την κατηγορία το Είναι και Χρόνος. Το Είναι και Χρόνος δεν είναι κρυπτικό, δεν είναι σκοτεινό. Έχει μία τεχνική ορολογία βέβαια, η οποία ωστόσο, αν μπει κανείς και ξεκινήσει να δουλεύει μαζί της, δεν δημιουργεί ένα πρόβλημα κατανοησιμότητας του έργου. Κρυπτικά και σκοτεινά θα μπορούσαν με πολύ μεγαλύτερη πιστικότητα να χαρακτηριστούν άλλα κείμενα του ύστερου Χάιντεγκερ. Το Είναι και ο Χρόνος είναι ένα τεχνικό μεν, αλλά προσβάσιμο και με διαυγή φιλοσοφική εννοιολογία έργο, το οποίο έχει και πολλές αρετές ως προς το περιεχόμενό του και έτσι θα μπορούσε να εξηγήσει κανείς την επίδραση που άσκησε.
Πολύ ωραία. Ανήκετε λοιπόν σε αυτούς που το θεωρούν έτσι όπως το περιγράφετε. Και καλά κάνετε, και προφανώς είναι έτσι, γιατί πώς αλλιώς θα το μεταφράζατε κιόλας. Αλλά για να δούμε τι απαντήσεις δίνει στο τι είναι λοιπόν. Είπαμε, δεν δίνει απάντηση στο τι είναι το είναι, το νόημα του είναι. Το νόημα της ύπαρξης δίνει.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο που προσέδωσε αυτή την πολύ μεγάλη γοητεία σε αυτό το έργο. Ο Χάιντεγκερ είναι ο φιλόσοφος ο οποίος φωτίζει με έναν εντελώς νέο, ριζικά διαφορετικό τρόπο το ερώτημα της ύπαρξης, τονίζοντας κάτι που υπήρχε βεβαίως ως αιωρούμενη σκέψη, αλλά ποτέ δεν είχε διατυπωθεί με τέτοια σαφήνεια και αποφασιστικότητα. Τονίζοντας δηλαδή ότι το χαρακτηριστικό της ύπαρξης είναι η περατότητα, ότι είμαστε πεπερασμένα όντα. Και τονίζοντας το ότι η ύπαρξή μας και το ανθρώπινο είναι, είναι κατεξοχήν ένα διαρκές, είναι προς θάνατον, όπως το λέει, sein zum Tode. Περιγράφει λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο το τέλος της ανθρώπινης ύπαρξης δεν είναι κάτι που αφορά τη στιγμή του τέλους μας και μόνο, αλλά στην πραγματικότητα προσδιορίζει και διατρέχει το σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο άνθρωπος είναι...
ο θάνατός του.
Είναι ο θάνατός του στην πραγματικότητα, όπου ακριβέστερα ο άνθρωπος είναι ένα είναι προς θάνατον.
Κατανοητό.
Το ξαναλέω, θάνατος δεν είναι η στιγμή.
Δεν είναι η στιγμή.
Δεν είναι η στιγμή. Και με ποιον τρόπο ο θάνατος, το τέλος, προσδιορίζει το σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Θέτοντάς μας διαρκώς ενώπιον της απέτησης να ζούμε τη ζωή μας έχοντας ενώπιον μας πάντοτε και ανά πάσα στιγμή αυτό το τέλος, το οποίο τέλος ο Χάιντεγκερ περιγράφει πάρα πολύ ωραία ως την πιο αβέβαιη δυνατότητά μας. Μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Και με αυτόν τον τρόπο, σε αντίθεση για παράδειγμα με τον Επίκουρο, ο οποίος είχε πει ο θάνατος δεν είναι κάτι που αξίζει να μας απασχολεί, διότι όταν θα έλθει ο θάνατος δεν θα είμαστε, δεν θα υπάρχουμε εμείς, και άρα δεν χρειάζεται να τον φοβόμαστε. Είναι η πλήρης αντιστροφή της σκέψης αυτής του Επίκουρου.
Ναι, είναι άλλο μοντέλο ύπαρξης και ζωής προτινόμενης το ένα και το άλλο.
Απολύτως.
Καλά κάνετε και το φέρνετε σαν παράδειγμα, γιατί κάποιος σκέφτεται πάντα γιατί το λέμε αυτό.
Ναι.
Έχει κάποιο πρακτικό διατάφτα. Να μην το κάνουμε λιανό του καφενείου, αλλά εν πάση περιπτώσει να κατανοούμε και το γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται τόσο πολύ και για ποιο λόγο το κάνουν.
Ακριβώς.
Πού θέλουν να καταλήξουν. Εδώ λοιπόν με αυτά τα παραδείγματα καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει να σκέφτομαι. Σκέφτομαι λοιπόν πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη. Σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο του Χάιντεγκερ ότι ο θάνατος είναι παρόν στην ανθρώπινη ύπαρξη και τη χαρακτηρίζει από την πρώτη στιγμή της μέχρι την τελευταία της. Και όχι μόνο μια απόλυξη που την ξέρουμε. Αυτό ορίζει και καθορίζει πράγματα προφανώς για την ύπαρξη αυτή, για το πώς δρά, συμπεριφέρεται, σκέφτεται, αντισυγκρούεται ή συνάδει με κάτι. Και απ' την άλλη ο Επίκουρος, όπως λέει ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν μας αφορά καθόλου σε όλη τη διάρκεια του βίου, είναι μια κατάληξη την οποία μεν ξέρουμε, αλλά ποιος νοιάζεται, και όταν θα συμβεί δεν είμαστε εκεί, άρα γιατί να με νοιάζει. Αυτό το έχει πάρει και ο Γιάλομ σε αυτό το περίφημο βιβλίο του που καταγράφει αυτή τη σκέψη για να απαλύνει το φόβο του θανάτου από τους ανθρώπους και να τους εξοικειώσει με αυτό.
Ακριβώς.
Ο κύπος του Επίκουρου.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Γιατί
ναι.
Λοιπόν, να δύο διαφορετικοί κόσμοι λοιπόν σκέψεις. Ας μείνουμε στο Χάιντεγκερ βέβαια, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει τώρα, κύριε Θανασά, και να πάμε όσο μπορούμε πιο σε βάθος και στα άκρα αυτή τη σκέψη. Όταν το είναι είναι ένα είναι προς θάνατο, τι σημαίνει αυτό για το βίο του ανθρώπου?
Ναι, ακριβώς
κατά το Χάιντεγκερ.
Ακριβώς αυτό το ερώτημα, αυτός ο άξονας πιο σωστά, επιτρέπει στον Χάιντεγκερ να κάνει και την περίφημη διάκρισή του μεταξύ ενός αυθεντικού και ενός αναυθεντικού βίου.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούμαστε απέναντι στο βέβαιο αλλά απροσδιόριστο ως προς τον χρόνο του γεγονός, επικείμενο, διαρκώς επικείμενο, δυνατότητα πιο σωστά του θανάτου μας, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε αυθεντικές ή αναυθεντικές υπάρξεις. Αυθεντικότητα είναι η συμπερίληψη αυτής της δυνατότητας στη διαρκή πραγματικότητα του βίου μας, ενώ αναυθεντικότητα είναι η διαρκής προσπάθεια να παρακάμψουμε αυτή την δυνατότητα. Τώρα, αυτό είναι μια σχηματική διάκριση βέβαια, η οποία στις τεχνικές της εκδιπλώσεις έχει πολλές δυσκολίες, τις οποίες δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε εδώ, αλλά Αυτή είναι η βασική διάκριση μεταξύ αυθεντικότητας και αναυθεντικότητας. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται κανείς απέναντι στο θάνατό του και ο αυθεντικός βίος είναι αυτός που μας επιτρέπει να ζούμε την ζωή μας και ως μια συγκροτημένη ολότητα. Δίνει ενότητα ο θάνατος, όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό, στην ολότητα του ανθρώπινου βίου.
Τώρα εδώ μπήκαμε πραγματικά σε ένα θέμα που ταπεινά λέω ότι είναι η ουσία της σκέψης του Χάιντεγκερ. Αυθεντικό, αναυθεντικό. Αυθεντικό αυτό το οποίο αποδέχεται, γνωρίζει μάλλον, όχι αποδέχεται, γνωρίζει σε κάθε στιγμή του βίου του
ότι είμαστε πεπερασμένα
ότι
όντα.
Είμαστε πεπερασμένα όντα. Τότε είμαστε αυθεντικοί, αυθεντικές υπάρξεις. Εάν λέμε, το αφήνουμε στην άκρη αυτό, οι επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας είναι ενός ανθρώπου που αφήνει στην άκρη αυτή την περατότητα, τότε κατά το Χάιντεγκερ έχουμε την αναυθεντικότητα. Στο άτομο ταιριάζει η αναυθεντικότητα. Στο συλλογικό, στη συλλογική, στην ομάδα, επειδή ο θάνατος οδηγεί και στη συλλογικότητα, όπως είπατε και εσείς πριν, εκεί έχουμε μια αυθεντικότητα. Άρα, η ιδεολογία του ατόμου ως άτομο εντάσσεται στην κατηγορία της αναυθεντικότητας κατά το Χάιντεγκερ και η συλλογική συνείδηση στην αυθεντικότητα.
Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Αντιθέτως θα έλεγε κανείς ότι ίδιον της αναυθεντικότητας κατά τον Χάιντεγκερ είναι η πτώση σε αυτό που με έναν και πάλι τεχνικό όρο στο «Είναι και χρόνος» αποκαλείται «das man», η πολύ έχει αποδοθεί στα ελληνικά. Ο «της» θα μπορούσε να αποδοθεί με κάποιο καλύτερο τρόπο. Ίδιον της αναυθεντικότητας λοιπόν είναι η άρνηση, η απόρριψη της δυνατότητας εξατομίκευσης και η εγκαταβήθηση σε αυτό που με έναν άλλο κάπως κακό ήχο τρόπο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η μάζα. Δηλαδή ζω την ζωή μου όχι επιχειρώντας να τη συγκροτήσω ως ολότητα εν ώψη της βεβαιότητας του θανάτου μου, αλλά ζώντας την όπως ζουν οι πολλοί. Αυτό που η διάκρισή σας νομίζω ότι υπονόησε, δηλαδή μία προσδοκία με αυτές τις κατηγορίες να διαστοχαστούμε το πολιτικό ή το κοινωνικό, θέλω να είμαι απολύτως κατηγορηματικός, δεν υπάρχει στον Χάιντεγκερ, του «Είναι και χρόνος». Οι κατηγορίες του «Είναι και χρόνος» δεν επιτρέπουν τον διαστοχασμό και την ανάλυση της κοινωνικής ύπαρξης. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες αναφορές, αλλά είναι πολύ φτωχές. Και αν θέλετε να προλάβω τώρα ένα θέμα που θα μας απασχολήσει ή στη συνέχεια ή στην επόμενη εκπομπή, πιστεύω ότι τα πολιτικά θλιβερά ατοπήματα του Χάιντεγκερ τη δεκαετία του 30, στο βαθμό που επιχείρησε και φιλοσοφικά να τα εκφράσει και να τα αποτυπώσει, παράγονται από μια προσπάθειά του να χρησιμοποιήσει τις έννοιες του για να περιγράψει το κοινωνικό φαινόμενο και την κοινωνική ύπαρξη, ενώ αυτές οι έννοιες ήταν απολύτως ανίκανες να κάνουν κάτι τέτοιο.
Άρα αυτό που είπα πριν δηλαδή ταιριάζει περισσότερο στον ύστερο Χάιντεγκερ.
Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, να το αποδώσουμε στον ύστερο Χάιντεγκερ, αλλά το «Είναι και χρόνος» μιλάει για την ύπαρξη ως μια απολύτως εξατομικευμένη ύπαρξη, στο πλαίσιο της οποίας οι σχέσεις με τους άλλους έχουν μια σαφώς δευτερεύουσα πτυχή και είναι απλώς συστατικά αυτής της ατομικότητας και της ακραίας εξατομίκευσης που με φέρνει εμένα ως ατομική ύπαρξη απέναντι στον δικό μου βίο ως περατό βίο.
Μάλιστα. Και όταν μιμείσαι τη μάζα, είσαι αναυθεντικός.
Είσαι αναυθεντικός
για τον πρώτο
Χάιντεγκερ. Επειδή νομίζω δεν θα. Ο Χάιντεγκερ δεν λέει μίμηση.
Καλά, γιατί
η μίμηση είναι μια ενεργός πρακτική. Αυτό συμβαίνει.
Όταν αφομοιώνεσαι.
Σημαίνει μια πλήρη παθητική αφομοίωση. Ναι. Σημαίνει, ναι. μία κίνηση σε ένα ρεύμα που υπάρχει γύρω σου.
Ναι, η μίμηση.
Η αναυθεντικότητα.
Ωραία. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό που πολύ απλά λέμε, γιατί να, εδώ είναι το πρόβλημα με τη φιλοσοφία, ότι έχει μια τεχνική ορολογία που αν λίγο αλλάξεις το περιεχόμενο της λέξης, που είναι μια κοινή λέξη για όλους, αλλάζει και το νόημα του συγκεκριμένου φιλοσοφήματος, άρα την πατάς. Ενώ έχεις την αίσθηση ότι λες αυτό που καταλαβαίνουν όλοι.
Ναι, ναι, έτσι είναι.
Μιμήσε. Άμα πάμε στο μιμήσε, πάμε αλλού. Δεν μιμήσε, εντάσσεσαι. Εντάσσεσαι. Αφομοιώνεσαι, γίνεσαι ένα δηλαδή με το. Άρα αυτό που λέμε κάντο γιατί όλοι αυτό κάνουν,
αυτό,
είναι αναυθεντικό αυτό, κατά το Χάιντεγκερ.
Αυτό είναι το αποκορύφωμα της αναυθεντικότητας. Ακριβώς.
Ο Χάιντεγκερ λοιπόν λέει μην κάνεις αυτό που κάνουν και άλλοι. Βρες αυτό το οποίο ορίζει η ύπαρξή σου και αυτό που ορίζει
πολύ,
την ύπαρξή
πολύ ωραία,
σου.
Πολύ ωραία. Αυτό μου δίνει στην αφορμή να πω και κάτι που το λέω και στα μαθήματά μου ενίοτε και ίσως είναι σκοπιμένο να το επαναλάβω και εδώ. Αυτό το αίτημα αυθεντικότητας που προβάλλει ο Χάιντεγκερ δεν είναι ένα αίτημα το οποίο θα λάβει μία εξωτερικά απολύτως ορατή μορφή και διατύπωση. Δηλαδή, δεν λέει...
Δεν θα γίνει ένα πολιτικό πρόταγμα, λέτε.
Σίγουρα δεν θα γίνει ένα πολιτικό πρόταγμα, αλλά δεν θα γίνει και εγκαταλείπω τον κόσμο και πάω σε μια σπηλιά στα μάταλα, ας πούμε, να ζήσω.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει αναγκαιότητα μίας εμφατικής, εξωτερικής, εμβληματικής κατάδειξης του είμαι αναυθεντικός, διότι δείτε πόσο διαφορετικά ντύνομαι, κινούμαι, τρώω, μιλάω και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Εντάξει, κατανοητό. Το κρατάμε αυτό. Όσο διευκρίνηση.
Ναι.
Τι σημαίνει, πώς εξωτερικεύεται αυτή η αυθεντικότητα ή η αναυθεντικότητα.
Ναι.
Πάντως σίγουρα περιέχει την έννοια του ατόμου και την έννοια της ομάδας και της συλλογικότητας. Με έναν άλλο τρόπο από το φινάλε της σκέψης του Χάιντεγκερ. Κάπου, ας πούμε, στον Στάινερ, διαβάζοντας το βιβλίο του Χάιντεγκερ, το βρίσκω και ωραίο έτσι σαν αφήγημα, γιατί ο Στάινερ είναι και ένας...
Είναι πολύ ωραίο καλογραμμένο και από έναν άνθρωπο που πράγματι καταλαβαίνει την φιλοσοφία του Χάιντεγκερ.
Ο οποίος πέθανε πρόσφατα, αφήνοντας ένα πολύ μεγάλο έργο πίσω του, σπουδαίος κριτικός λογοτεχνίας, θεωρητικός λογοτεχνίας,
πολύπλευρη προσωπικότητα, εντυπωσιακά πολύπλευρη.
Φιλοσοφίζων, ξέρω εγώ. Κάπου αναφέρει, και με αυτό εγώ δεν έχω μετά από αυτό να ρωτήσω τίποτα άλλο πάνω στο αυθεντικότητα, αναυθεντικότητα σε αυτή τη φάση, ότι ο Χάιντεγκερ θα ζητήσει να αποδείξει ότι είναι η συνεχιζόμενη κυριαρχία του μεταφυσικού και επιστημονικού τρόπου σύλληψης του κόσμου, ενός τρόπου που προσδιορίζει απολύτως τη Δύση. Εδώ ήθελα να φτάσω. Τι προσδιορίζει τη Δύση, λέει ο Στάινερ για τον Χάιντεγκερ, τη Δύση που έχει επιφέρει στην πραγματικότητα, έχει καταστήσει αναπόφευκτο τον αποξενωμένο, ανέστιο και βάρβαρο τύπο του σύγχρονου τεχνολογικού και υπερκαταναλωτικού ανθρώπου.
Ναι, είναι μία...
Λέει ο Στάινερ,
έχει, έχει εν πολλής δίκιο, είναι πολύ επιτυχής αυτή η ανασυγκρότηση, η οποία ωστόσο αφορά την τροπή που παίρνει η σκέψη του Χάιντεγκερ μετά την αποτυχία του «Είναι και ο χρόνος», μετά τη στροφή την οποία εγώ τοποθετώ στα 1932. Εκεί ο Χάιντεγκερ θέτει με όλο και μεγαλύτερη ένταση το ερώτημα για την τεχνική, για την τεχνολογία, ως ένα πρόβλημα του δυτικού κόσμου και του δυτικού ανθρώπου. Αλλά αυτό μπορούμε, αν θέλετε,
ωραία,
να το συζητήσουμε.
Θα το δούμε μετά λοιπόν.
Ναι.
Αφού ολοκληρώσουμε ό,τι έχετε ακόμη να πείτε για το «Είναι και χρόνος».
Ναι, για το «Είναι και χρόνος» επαναλαμβάνω ότι αυτό που μένει εν τέλει είναι μια ανάλυση της ανθρώπινης ύπαρξης. Ως κεντρικός πυρήνας μιας σειράς από άλλες πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις. Η διάκριση, για παράδειγμα, που κάνει στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουμε τα όντα για τα οποία μιλούσαμε και προηγουμένως, τα πράγματα του κόσμου, τα οποία δεν είναι μόνο πράγματα, αλλά και σκεύη. Κάνει μια άλλη ενοιολογική διάκριση ανάμεσα στο πράγμα, Ding στα γερμανικά, και στο Zeug, σκεύος, η οποία και πάλι ξεφεύγει από την κοινή χρήση των όρων και χαρακτηρίζει ως σκεύη τα όντα από την σκοπιά του τρόπου με τον οποίο σχετίζονται με μια ανθρώπινη ύπαρξη. Για παράδειγμα, όταν έχουμε αυτό το τραπέζι πάνω στο οποίο ακουμπάμε αυτή τη στιγμή, αυτό μπορεί να το δει κανείς ως πράγμα, δηλαδή ως κάτι ουδέτερο, να το περιγράψει θεωρητικά και ουδέτερα το υλικό του, το βάρος του, το σχήμα του, να το αποτυπώσει κλπ. Ως σκεύος όμως συνδέεται ή μπορεί να περιγραφεί ως σκεύος στο βαθμό που συνδέεται με μια ανθρώπινη ύπαρξη. Με μια δηλαδή με τον Τρίκα.
Πώς το χρησιμοποιεί δηλαδή το τραπέζι ένας άνθρωπος.
Και αυτό. Πώς το χρησιμοποιεί, αλλά ως κομμάτι της ύπαρξης. Του κυρίου Τρίκα, ο οποίος πάνω σε αυτό το τραπέζι έχει κάνει μια σειρά από συζητήσεις, οι οποίες από τον πιο απλό βιωτικό τρόπο του ότι έτσι εξοικονομεί τα προς το ζήν, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι συζητήσεις επέδρασαν στην ανάπτυξή του και στην εξέλιξή του, συνδέεται λοιπόν αυτό το τραπέζι με την ύπαρξη του κυρίου Τρίκα, όπως πολύ λιγότερο βέβαια με την ύπαρξη του κυρίου Θανασά, ο οποίος για πρώτη φορά μιλάει στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ στηριζόμενος πάνω σε αυτό το τραπέζι.
Είναι αλλά πολύ αρχίζει απλό όμως με αυτόν τον τρόπο και αποκτά μια σχέση με αυτό το τραπέζι και ο κύριος Θανασάς
απολύτως.
Και ο Α και ο Β
απολύτως.
Που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση.
Απολύτως. Δηλαδή. Απολύτως.
Ωραία. Κατανοητό και αυτό. Η διάκριση αυτή σε τι μας ωφελεί μετά όσον αφορά το βίο μας?
Η διάκριση αυτή
έχει να κάνει με σχετίζεται το τι, πώς ξέρουμε ότι κάτι που ξέρουμε είναι αλήθεια ή ψέμα.
Η διάκριση, και αυτό, αλλά κυρίως η διάκριση αυτή σχετίζεται με έναν ευρύτερο τρόπο με τον οποίο ο Χάιντεγκερ κατανοεί την φιλοσοφική δραστηριότητα. Εδώ επιχειρεί να οριοθετήσει αυτό που κάνει, και είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο της πρωτοτυπίας του, απέναντι σε αυτό που ο ίδιος θεωρεί πως κάνει η φιλοσοφική παράδοση. Ήδη από τον Αριστοτέλη και πιο πριν, η φιλοσοφία είναι θεωρία. Τι είναι θεωρία? Είναι μια αποστασιοποιημένη, ουδέτερη ενασχόληση με τα όντα, τον κόσμο το είναι, βάλτε όποιο αντικείμενο θέλετε. Ο Χάιντεγκερ ήδη από τα πρώτα του φιλοσοφικά βήματα, ήδη από το 1919 που έχουμε ίχνη της φιλοσοφικής του δραστηριότητας, επιχειρεί να ανατρέψει αυτή την αντίληψη για την φιλοσοφία και να πει ότι η φιλοσοφία έχει νόημα μόνο στο βαθμό που αποτελεί ένα κομμάτι της πρακτικής ανθρώπινης δραστηριότητας, της δραστηριότητας του ανθρώπινου βίου. Επομένως, και ως προς το περιεχόμενό της και το αντικείμενό της, η φιλοσοφία δεν μπορεί να είναι μία αποστασιοποιημένη δραστηριότητα, αλλά να περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη, η ύπαρξη και του φιλοσόφου, ζει, βιώνει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο και την πραγματικότητα και στην καθημερινότητά της.
Αυτό είναι λίγο σοκρατικό, δεν είναι?
Αυτό, έχετε δίκιο, είναι σοκρατικό, αλλά για να ξαναγυρίσω στο παράδειγμα του τραπεζιού, η αποστασιοποιημένη περιγραφή ενός τραπεζιού είναι αντικείμενο, θα έλεγε ο Χάιντεγκερ, μιας επιμέρους επιστήμης, η οποία μπορεί να το μετρήσει, να το περιγράψει. Η φιλοσοφία δεν αποτελεί έκπτωση της φιλοσοφίας να βλέπει το τραπέζι ως πράγμα και όχι ως σκεύος.
Μάλιστα.
Και αυτή την έκπτωση επιχειρεί να αντιστρέψει ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν νομίζω ότι πρέπει να παραλείψουμε, είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της στοχαστικής του διαδρομής, από το 1919 μέχρι και τον θάνατό του, ο Χάιντεγκερ χτίζει αυτό που κάνει σε διαρκή διάλογο με τη φιλοσοφική παράδοση. Και αυτό είναι ίσως ένα από τα συστατικά της επίδρασης που άσκησε στον 20ο αιώνα, αλλά και στον 21ο, θεωρώ, ότι μας θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο η φιλοσοφία συγκροτείται ιστορικά. Είναι ο δεύτερος μεγάλος στοχαστής, συνηθίζω να λέω, της ιστορικότητας, μετά τον πρώτο και μεγαλύτερο, που ήταν βεβαίως ο Χέγγελ, ο μεγάλος γερμανός ιδεαλιστής φιλόσοφος. Ο Χάιντεγκερ επαναφέρει αυτή την πτυχή και θεωρεί ότι η φιλοσοφία δεν συντελείται εν κενό, πάντα εξ αρχής, ξεκινώντας από το μηδέν, αλλά μόνο σε διαρκή διάλογο με τη φιλοσοφική παράδοση, η οποία μας έχει κληροδοτήσει και τις έννοιες εκείνες, οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θετικά ή αρνητικά, μας επιτρέπουν να στοχαστούμε την πραγματικότητα.
Ναι. Το ναι είναι... δεν υπάρχει και η αντίθετη ακριβώς άποψη για τη σχέση του Χάιντεγκερ με την παράδοση. Ο Χάιντεγκερ δεν θέλησε να αντιστρέψει ή να αναστρέψει ή να καταστρέψει αυτή τη σχέση της παράδοσης με ένα εξελικτικό σχήμα τουλάχιστον, αλλά να πάρει αυθαίρετα ενδεχομένως κατά κάποιους στοιχεία της παράδοσης για να τα μετατρέψει όμως.
Έχετε
και να τα εντάξει στο δικό του σκεπτικό. Δηλαδή αυτό που πήγε να κάνει και ο Νίτσε, να σπάσει τα δεσμά της παράδοσης που δεν το ολοκλήρωσε, θέλει να το κάνει ο Χάιντεγκερ. Δεν είναι σωστό αυτό?
Είναι απολύτως κέρυες όλες οι σημειώσεις και διαπιστώσεις που κάνατε. Και είναι χρήσιμο, δηλαδή πράγματι ενδέχεται να παρανοηθεί αυτό που είπα προηγουμένως. Όταν αναφέρθηκα σε μια διαρκή αναφορά στην παράδοση, αυτό δεν το υπονόησα με όρους θετικότητας. Ο Χάιντεγκερ στρέφεται στην παράδοση, την οποία από ένα σημείο και μετά αποκαλεί συλλήβδην μεταφυσική παράδοση, με ένα αμιγώς κριτικό πρόσημο. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1920 κάνει λόγο για αποδόμηση της παράδοσης. Είναι η περίφημη destruction, αυτή που θα γίνει και deconstruction με διαφορετικό τρόπο βέβαια στον Derrida και στον γαλλικό μεταδομισμό. Αλλά το ζητούμενο αυτής της ενασχόλησης με την παράδοση είναι η αποδόμησή της. Αυτό το τονίζει ο Χάιντεγκερ. Αποδόμηση πάλι δεν είναι κάτι διαλυτικό εδώ, αλλά είναι η στοχαστική ανασυγκρότηση των τρόπων, των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους η φιλοσοφική μεταφυσική παράδοση δεν μας επιτρέπει να διασυνδέσουμε την φιλοσοφία με τρόπο άμεσο με τον βίο μας, με τη ζωή μας. Αλλά αυτό το βάρος της μεταφυσικής παράδοσης δεν μπορούμε απλώς, λέει ο Χάιντεγκερ, να το αποτινάξουμε όπως τη σκόνη από το πουκάμισό μας φυσώντας για να πάει πιο πέρα. Αυτό αποτελεί μια εργώδη, μακρά φιλοσοφική εργασία, προϋποθέτει, για να γίνει αυτό το πράγμα.
Για να αποτινάξεις.
Για να το αποτινάξεις. Μάλιστα. Επομένως, η δουλειά του φιλοσόφου και τη δεκαετία και στις αρχές του 20 και μετά τη στροφή, μετά το 32 και μέχρι το τέλος στην πραγματικότητα του στοχαστικού του βίου, είναι αυτή η εργώδης αναμέτρηση με κείμενα και μορφές και στοχαστές της φιλοσοφικής παράδοσης.
Ναι, βεβαίως.
Θα μου επιτρέψετε λίγο να κάνω και μία μικρή αναφορά στην άλλη εύστοχη παρατηρήσή σας, που ήταν μία σύγκριση με τον Νίτσε. Ο Νίτσε είναι αυτός που προβάλλει το αίτημα μιας υπέρβασης της μεταφυσικής. Είναι λίγο παράδοξο ότι τρεις μεγάλες μορφές έχουν διατυπώσει αυτό το αίτημα. Μετά τον Νίτσε ήταν ο Χάιντεγκερ και μετά ήταν και ο Ντεριντά. στην διάρκεια του 20ου αιώνα, ναι. Οι δύο τελευταίοι. Ο Νίτσε λοιπόν το διατυπώνει, ο Χάιντεγκερ το διατυπώνει ενίοτε με την ίδια φράση, αλλά επί της ουσίας να ξεπεράσουμε την λύθη της μεταφυσικής παράδοσης, λέει ο Χάιντεγκερ. Και ποιος είναι ο μεγάλος έσχατος μεταφυσικός κατά τον Χάιντεγκερ? Μα ο Νίτσε. Και όταν έρχεται και η σειρά του Ντεριντά να διατυπώσει το αίτημα υπέρβασης της μεταφυσικής, ποιος είναι ο μεγάλος μεταφυσικός κατά τον Ντεριντά? Ο Χάιντεγκερ. Δηλαδή, ο κάθε ένας από αυτήν την αλυσίδα στοχαστών περιγράφει ως ύψιστη έκφραση της μεταφυσικής που πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τον αμέσως προηγούμενο αυτής της αλυσίδας. Αυτό εμένα προσωπικά με κάνει λίγο προσεκτικό ως προς την βασιμότητα, αν θέλετε, αυτής της επιδίωξης εν γέννη.
Του να
αφήσουμε πιο απορρίψει τη μεταφυσική παράδοση, αυτό το πολύ μεγάλο σλόγγαν που και σε ελάσσονες και από ελάσσονες φιλοσόφους έχει διατυπωθεί. Δεν ξέρω, είναι γεγονός ούτως ή άλλως ότι στις μέρες μας ζούμε τη μεγάλη αναβίωση της μεταφυσικής με έναν τελώς διαφορετικό τρόπο. Βέβαια, αυτό που σήμερα λέμε αναλυτική φιλοσοφία, στις πιο ενδιαφέρουσες εκδοχές του, κάνει και το λέει ρητά μεταφυσική. Υπάρχει η αναλυτική μεταφυσική. Αλλά αυτό ως μία μικρή υποσημείωση στην ενδιαφέρουσα παρατήρηση σύγκριση που
κάνατε.
Έχει
πάντως σημασία για να απαντηθεί το αρχικό ερώτημα, τι καινούριο φέρνει ο Χάιντεγκερ στην φιλοσοφική σκέψη και γίνεται τόσο στόρυβος για αυτόν, πέρα από τα φιλοναζιστικά,
ναι,
του.
Ναι.
Άρα λοιπόν εντάσσεται σε αυτά τα καινούρια, δηλαδή η ύπαρξη, το ένα, θεμελιώδες, ύπαρξη αυθεντική, το δεύτερος προσδιορισμός, πλουσιότερος του πρώτου, αρτιότερος μάλλον, και τελικά η διάρρηξη με τη μεταφυσική που αποσπά τη σκέψη από το βίο του ανθρώπου.
Ναι, διότι η μεταφυσική είναι μια διαρκής παραγωγή συσσόρευση λύθης, θα πει ο Χάιντεγκερ. Αυτό είναι, παρόλο που δεν το συμμερίζομαι και νομίζω δύσκολα μπορεί να το συμμεριστεί κανείς, είναι πράγματι μία από τις κέρυες συνεισφορές του Χάιντεγκερ, στο βαθμό που μας οθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να ξαναθέσουμε το ερώτημα για τη σχέση μας με τη φιλοσοφική παράδοση, να την επανεξετάσουμε.
Είναι μια προσφορά της σκέψης του Χάιντεγκερ αυτή, η διαρκής επανεξέταση των δεδομένων.
Ακριβώς επανεξέταση των δεδομένων και κυρίως του ιστορικού δεδομένου.
Ναι. Αυτό εδώ.
Παρόλο που...
Τα data δηλαδή, αυτά που έχουμε σαν συσσωρευμένη
πληροφορία. Ακριβώς, παρόλο που δεν θα συμμεριζόμουν το πρόσημο που θέτει στην φιλοσοφική παράδοση, το οποίο σχηματικά ομιλώντας είναι ένα αρνητικό πρόσημο. Εκεί ένας ο πιο σημαντικός κατά τη γνώμη μου και πιο παραγωγικός μαθητής του, ο Hans Georg Gadamer, θεμελιωτής της φιλοσοφικής ερμηνευτικής, διακρίνεται από τον δάσκαλό του ακριβώς ως προς το ότι αντέστρεψε αυτό το πρόσημο και έβαλε ένα θετικό πρόσημο στην παράδοση. Η παράδοση είναι διαρκής δημιουργία νοήματος, θα πει εν ολίγης ο Gadamer, και όχι διαρκής παραγωγή λύθης.
Κάνει περίπου στον Χάιντεγκερ αυτό που ο Χάιντεγκερ έκανε στο Χούσερλ, αν το πούμε έτσι σε επίπεδο κουτσομπολιού.
Ναι, όχι, δεν είναι ακριβώς κουτσομπολιού αυτό.
Ναι, το λέω τώρα.
Ναι. Είναι, κοιτάξτε να δείτε.
Αλλά έτσι χτίζεται και η διαδρομή. Σχέσεις
μαθητείας είναι παραγωγικές όταν δεν έχουν οπαδικά χαρακτηριστικά.
Προφανώς.
Και μόνο έτσι μπορούν να είναι ουσιαστικές οι σχέσεις μαθητείας.
Αλλά έχουν νόημα οι σχέσεις μαθητείας όταν προϋποθέτουν σαν κατάληξη το φόνο του πατέρα.
Ακριβώς.
Αν δεν το κάνουν αυτό, τότε η μαθητεία είναι αιώλη.
Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χειρότερη φόνη του πατέρα είναι η φόνη δια της μιμήσεως και της τυποποιήσεως. Θέλω να πω ότι από τίποτε άλλο δεν έχει υποφέρει περισσότερο η σκέψη του Χάιντεγκερ, κατά τη γνώμη μου, όσο από κακούς μαθητές οι οποίοι απλώς αναπαράγουν την ιδιόλεκτο του μεγάλου δασκάλου με έναν τρόπο πιο κρυπτικό από ότι και ο ίδιος.
Αυτό το λέτε για τον Ντεριντά τώρα?
Όχι, το λέω, ο Ντεριντά ήταν πρωτότυπος. Ο Ντεριντά ήταν πρωτότυπος στοχαστής. Το λέω για ελάσσονες χαϊντεγκεριανούς που τις τελευταίες δεκαετίες στην πραγματικότητα αναπαράγουν αυτήν την ιδιόλεκτο χωρίς να κολλήσουν τίποτα ουσιώδες.
Εάν, κύριε Θανασά, θυμίζω ότι μιλάμε με τον Παναγιώτη Θανασά, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο τμήμα φιλοσοφίας και ιστορίας.
Ιστορίας και φιλοσοφίας, ναι, της επιστήμης.
Ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης. Αν πούμε ότι η πρώτη μας εκπομπή, η οποία οδεύει και προς το χρονικό της τέλος, χρονική της ολοκλήρωση, ασχολείται με το είναι και χρόνος και το πρωταρχικό ερώτημα από το οποίο ξεκινάει αυτό το μεγάλο έργο, τότε στο αφενός έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο ολοκληρώνοντας αυτό το πρώτο μέρος και την αναφορά στο είναι και χρόνος στα πρώτα ερωτήματα και στις πρώτες απαντήσεις που δίνει ο Χάιντεγκερ. Πριν πούμε δύο λόγια για το εισαγωγικά ποιο θα είναι το δεύτερο μέρος, μιας και αυτό θα ασχοληθεί με τη στροφή του 32 και πέρα.
Νομίζω ότι δεν θα είχα να προσθέσω πολλά περισσότερα σε αυτά που είπαμε. Εκτός ίσως από το ότι να τονίσω και πάλι ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο μαζί με το τρακτάτους ίσως του Βίτκενστάιν άσκησε τη μεγαλύτερη επίδραση στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Διαβάστηκε με πολλούς πολλαπλούς ετερόκλητους τρόπους. Γέννησε τον υπαρξισμό, εισέφερε στον επαναπροσδιορισμό της ύστερης φαινομενολογίας και πάλι στην γαλλική φιλοσοφική σκηνή στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και γενικώς αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς το οποίο δεν μπορεί απλώς να παρακάμψει κανείς ακόμη και σήμερα.
Να βάλω δύο παραμέτρους ακόμη έτσι κλείνοντας σε αυτό το κεφάλαιο. Το πρώτο είναι το ζήτημα της γραφής και της προφορικότητας. Ο Χάιντεγκερ, το μόνο βιβλίο που γράφει είναι το «Είναι και χρόνος». Όλα τα άλλα δεν τα έχει γράψει ο Χάιντεγκερ. Τα έχουν συλλέξει οι μαθητές του υπό την επιμέλειά του ενδεχομένως, αλλά δεν είναι αυτό που αποτυπώνουν τον προφορικό του λόγο. Να το πω αλλιώς.
Ναι.
Δηλαδή, ο Χάιντεγκερ είναι ένας γοητευτικός, μαγικός ομιλητής, ρήτορας, δάσκαλος στο αμφιθέατρο. Μαγεύει τους ακροατές του και τις ακροάτριές του, κυριολεκτικά, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, όπως η Χάννα Άρεντ. Αλλά και διακρίνει ο ίδιος μια ουσιώδη διαφορά του γραπτού από τον προφορικό λόγο. Αν παίξουμε με το αυθεντικότητα-αναυθεντικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι θεωρεί πιο αυθεντικό τον προφορικό λόγο και πιο αναυθεντικό το γραπτό.
Ναι.
Τον αυθεντικό, ο οποίος είναι ρευστός, έτοιμος να επαναθέσει ερωτήματα, το ερωτάν να το καλλιεργήσει όσο να είναι, ενώ το γραπτό είναι αποτυπωμένο, άρα και αποσκελετωμένο.
Έχετε δίκιο πρώτα-πρώτα ως προς το ότι ο Χάιντεγκερ γράφει τουλάχιστον στην πρώτη περίοδό του πολύ λίγο, γράφει απελπιστικά λίγο. Έχει μία επιφυγεσία διατριβή του, που την οποία ολοκληρώνει στα 1916, η οποία
ωστόσο
δεν ήταν
αυτό
κάτι σημαντικό.
Αλλά ήταν υποχρεωτικό για να μπορεί να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο.
Ήταν υποχρεωτικό και
αυτό
δεν ήταν κάτι σημαντικό.
Ναι.
Και στην πραγματικότητα στα 1923 εκλέγεται καθηγητής στη βάση ενός αδημοσίευτου χειρογράφου, το οποίο ο Νάτορπ, καθηγητής τότε στο Μάρμπουργκ, τον πιέζει ουσιαστικά να καταθέσει στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του εκεί, διότι είναι μεν ο κρυφός βασιλιάς, όπως τον έχει αποκαλέσει η Χάννα Άρεντ, της γερμανικής φιλοσοφικής σκηνής, αλλά δεν έχει δημοσιεύσει περίπου τίποτα. Από την άλλη, βέβαια, η έκδοση των απάντων έχει ήδη υπερβεί τους 100 τόμους. Οι περισσότεροι από τους οποίους αποτυπώνουν κείμενα των πανεπιστημιακών του μαθημάτων, τα οποία ωστόσο εδώ δεν έχουμε την περίπτωση του Χέγγελ, για παράδειγμα, που ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι του φιλοσοφικού του έργου στηρίζεται σε μαθήματα όπως μας παραδόθηκαν από καταγραφές φοιτητών του. Εδώ έχουμε χειρόγραφα του ίδιου του Χάιντεγκερ, δηλαδή ήταν ένας
σημειώσεις για τον προφορικό λόγο.
Όχι απλώς σημειώσεις, αλλά επεξεργασμένα κείμενα. Δηλαδή, έδινε πολύ μεγάλη σημασία στην προετοιμασία αυτών των μαθημάτων και για μένα τουλάχιστον είναι προφανές ότι δεν τα προετοίμαζε ως μαθήματα, αλλά ως κείμενα τα οποία κάποια στιγμή θα εκδοθούν. Είχε ένα συνεργείο.
Αλλά είναι ατελής η διαδικασία αυτή.
Είναι
όμως
μία ατελής. Κοιτάξτε, αυτός ο χαρακτήρας φαίνεται και από τους τίτλους των δύο σημαντικότερων συλλογών κειμένων που εξέδωσε ο ίδιος. Ο ένας από αυτούς τους τίτλους είναι ο τίτλος Holzwege, που σημαίνει περίπου αδιέξοδα στη γερμανική. Η κυριολεκτική μετάφραση είναι δρόμοι μέσα στο δάσος. Και ο άλλος είναι Wegmarken, οδοδείκτες. Δηλαδή προσελάμβανε μετά την εντός πολλών εισαγωγικών αποτυχία του, είναι και χρόνος, προσελάμβανε τα γραπτά του ως δοκιμές, ως οδοδείκτες που δείχνουν διαδρομές οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν και σε αδιέξοδα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο κατανοεί ο ίδιος την φιλοσοφική δραστηριότητα σε μία περίοδο όπου η λύθη του είναι, όπως θα πει, διαρκώς βαθαίνει. Και επομένως η μόνη μας δυνατότητα είναι απλώς να κάνουμε τέτοιες σημάνσεις και επισημάνσεις, υπενθυμίσεις, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, διότι δεν είναι στο χέρι μας.
Μάλιστα. Κύριε Θανασά, καταλήγοντας, αν μπορέσω να κάνω μια σούμα, θα μείνω στην έννοια της ύπαρξης, στο ερώτημα της ύπαρξης, στην αυθεντικότητα της ύπαρξης, που σημαίνει η ύπαρξη που κατανοεί σε όλη τη διάρκεια της, από αρχής μέχρι τέλους, την περατότητά της, δηλαδή το θάνατό της, το είναι προς θάνατον δηλαδή. Και θα καλέσουμε όσους και όσες άντεξαν το πρώτο μέρος να μας ακούσουν και στο δεύτερο, και να σας ακούσουν βασικά στο δεύτερο, όπου θα πάρουμε τα πράγματα από εκεί και πέρα για να φτάσουμε και στα επίμαχα ζητήματα του ερωτήματος και της όποιας απάντησης δοθεί, κατά πόσο ο ολοκληρωτισμός εμπεριέχεται στη σκέψη του Χάιντεγκερ, έστω τη σκέψη από εκεί, από τη στροφή και μετά.
Μάλιστα.
Από το 32 και μετά δηλαδή.
Ωραία.
Factory τέλος για απόψε, η εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνες που μεταδίδεται κάθε Κυριακή 7 με 8 από τη συγκεκριμένη του προγράμματος. Ο Παναγιώτης Θανασάς, αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ήταν οδηγός μας και θα είναι και στο επόμενο σεμινάριο, ραδιοφωνικό σεμινάριο. Ο Δημήτρης Τρίκας στο ρολογικό δεσπότη, ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας. Se pensi che gli anni non è...